Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Valsts galveno autoceļa Krīvejas robeža Rāzekņa Daugavpils Lietuvas robeža posmā no Locikim līdz Daugavpiļai sok atjaunot esošo gojēju un velosipēdistu infrastruktūru, kā arī izbūvēs jaunu posmu. Bildarbu laikā autovadētojiem jozariekinojās ar otruma īrūbežomu 50 līdz 70 km stundī. No Locikim līdz Vatstropim izbūvēs jaunu apgaismotu gojēju un velosipēdistu ceļu, savukārt pusmā no Vatstropim līdz Azarkrostim atjaunos sagumu asošajiem, kas būvāts 2008. Godā. Obūs pusmūs īklos asfaltbetona sagumu uzstodās drošības barjeras, sakotos jūdiņas atvadis sistēmu, kur napīcīšams pagarinos caurtekas. Tāpat remontās asošos nūjumis un atjaunos sūļiņus un atkritumu urnas pīturvītos Lociki, Loči, Viduakts, Stropi, Daugavpils ceļinīgs Vatstropi, savukārt autoceļa A13 un Daugavpils šosejas krustojumā īreikos gojēju poreju ar luksaforu. Būvdarbus plānots pabeigt 2026. Gada jūnī. Zīmes periodā paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums. Latgales plānošanas reģionā Latgales uzņēmējdarbības centrs aicināja pieteikties konkursam Latgales reģiona uzņēmēju goda balva 2025, kuram mērķis izceļt un godinot reģiona uzņēmējus, kuri ar savu darbu un idejām stiprināja Latgales attīstību un veicināja uzņēmējdarbības vidis atpazīstamību Latvijā un pasaulī. Pretendentus konkursam var izvirzēt uzņēmumi, organizācijas, biedrības un iedzīvotāji. Pieteikumi atbilstoši nolikumā minētajai formai vai breivā formā joīsnāds līdz 23. Septembram Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrā Daugavpilī Saules ielā 15 vai elektroniski sūtūti zēpost adresi luc@lpr.gov.lv. Šogad balvas tiks pasniegtas 12 nominācijos, tādos kā goda omotnīgs, goda moražotojas, goda jaunīs turisma pakalpojums, goda inovācija, goda speciālos ekonomiskos zonas uzņēmumus Latgalī, goda uzņēmējgokīs remigrants Latgalī, goda lauksaimnīgs, Goda digitālīs līders uzņēmējs, goda izglītības īstoda darba tirgam, goda sociāli atbildīgīs uzņēmums, goda gastronomijas uzņēmums, goda ražošanas uzņēmums un konkursa norise notiek no 25. Augusta līdz 18. Novembram, kad notiks arī apbalvošanas ceremonija. Lai veicinotu iedzīvotāju informētību par elektrotehnikas utilizēšanas īspijām izveidots informatīvs portāls www.laiksskirties.lv, kurā pieejama interaktīva kārte ar visiem elektropreču pieejamšanas punktiem Latvijā. Daugavpilī pieejami divi pieejamšanas punkti un viens laukums. Iedzīvotāji var ārtai atrast savu tuvāko vītu un bez maksas nodot nolītotu elektrotehniku. Pirms elektroīrīces nodošanas utilizācijā iedzīvotājiem jopārzalīcinājās, ka no tos izdzāsta visa informācija un personas dati. Vairāk informācijas par tivokiem savokšanas punktim www.laiksskirties.lv.
Laika ziņas.
Dienā laika apstākļos būtiskas izmaiņas nav gaidamas dabas. Vītom skaidrosīs, vītom gaidams eislēcēks ļeids, vītom pārki un janagais, bet kurzemī un vidzemī stipras ļeitus gozis. Puss mārans ļeids mārani stipras rītumu zīmeļrītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-18 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāma plus 12, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.